Runāsim par ziņojumu valdībā, kas paredz meklēt sadarbības, sinerģijas, integrācijas vai pat apvienošanas iespējas starp diviem lieliem un Latvijas valstī daļai piedrošiem sakaru un komunikāciju uzņēmumiem Latvijas mobilo telefonu un Latelekom. Slepenais ziņojums nonācis mediju rokās, tas plašs aprakstīts iepriekšējā žurnāla ir numurā. Mēs vakar sazvanījām Vladimiru Loginovu, privatizācijas aģentūras komercdarbības dienesta vadītāju, pirms sarunas ar Juri Bintu, Latvijas mobilā telefona prezidentu. Šeit studijā mēs ar Loginovu kungu iedosim fonu, kādēļ par šo apvienošanu šobrīd sākušās sarunas.
Droši vien jāsaka to, ka mēs, kā valsts kapitāla daļu turētājs, gan Telekoma, gan LMT, esam ļoti laimīgi ar to, kā uzņēmumi attīstās. Nekādas, teiksim, tāds negatīvas situācijas attīstības nav. Ko mēs arī pamanām, ka situācija tirgu mainās ļoti strauji, gan no konkurences viedokļa, gan no tehnoloģijas attīstības viedokļa. Līdz ar to mēs, kā kapitāla daļu turētājs vai kā akcionārs, sākam skatīties, ka varbūt uzņēmumi sadarbojoties vai integrējoties varētu vēl uzlabot darbības radītājus, strādāt veiksmīgāk un varbūt arī celt vērtību priekš akcionāriem. Kā droši vien ir zināms, ir trīs ministru darba grupa, kas ir dibināta ar ministru kabinetu rīkojumu. Un šī darba grupa izskatīja vairākus variantus, ko varētu tad darīt, lai celtu abu uzņēmumu vērtību, un viens no variantiem, kas tika atbalstīts, ir izvērtēt uzņēmumu integrāciju līdz pat apvienošanai, un patreiz PA ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kas ir skaņošanas procesa virzībā uz ministru kabinetu, vai attiecīgi ministru kabinets varētu tad arī paust viedokli vai konceptuāli atbalstīt vai ne, un tad varbūt sākt arī sarunas ar otro lielāko akcionāru Telia Soneru, lai izzinātu arī viņu viedoklī, un līdz ar to mēs gribētu varbūt arī panākt situāciju, kad akcionāri būtu Telia Sonera un Latvijas valsts. Nu, mēs, protams, vēl skatīsimies un arī ar juristiem pētīsim, vai tas būtu jauna uzņēmuma dibināšana, kas varētu tad pievienot sev Telekomu un LMT, vai tas būtu uz kāda no esošiem uzņēmuma pamata būs tā apvienošana, bet ir skaidrs, ka uzņēmumi ir diezgan līdzvērtīgi gan no izmērā, no apgrozījuma, no peļņas un no vērtības. Līdz ar to, es domāju, tas ir arī tāds, varbūt, jautājums par to tehnisko risinājumu mums būtu vēl jāvērtē ar gan ar Telia Soneru, gan arī ar konsultantiem. Jā, tik tālu mēs neesam vēl izdomājuši, jautājums ir vairāk tagad konceptuālā stadijā.
Jā, par konceptuālajiem jautājumiem mēs arī runāsim. Mēs tikko dzirdējām Vladimiru Loginovu, privatizācijas aģentūras komercdarbības dienesta vadītāju, atgādinu pie mums studijā Latvijas mobilā telefona prezidents Juris Binda. Nu, tas jautājums, man liekas, pamatā ir pavisam vienkārši. Jūs pats atbalstat LMT un Latelekom jeb kādu veidu savienošanu integrāciju?
Lai varētu kaut ko atbalstīt vai neatbalstīt, ir jāsaprot, kāds ir bāze, kāds ir pamatojums, kāda ir plus, kāda ir mīnus.
Mēs pamatojumu tikko dzirdējām, lai paceltu uzņēmuma vērtību.
Jautājums par uzņēmuma vērtības paceošanu ir lielā mērā atkarīgs no formas, kādā veidā to dara. Ir dažādi pētījumi, ir piemēram auditoru kompānijas KPMG, pētījums, kurš rāda, ka no visiem apvienošanās gadījumiem tikai 17% gadījumu uzņēmumu vērtība pieaug, 53% gadījumu vērtība samazinās un atlikušajos 30% vispār nekas nemainās. Tāpēc arī šajā gadījumā, principā, pirms vispār uzsākt šādu te informācijas apspriešanu vai publiskošanu, nu, acīm redzot, ir vispirms jāveic analīze un jānovērtē, un tikai pēc tam šādi jūtīgi jautājumi un uzņēmumu biznesam būtiski jautājumi ir jāvirs tālākai izskatīšanai.
Jūs esat skeptisks?
Es esmu šobrīd neitrāls, jo man trūkst informācijas par to, kāda ir plus un kāda ir mīnus. No masmedijiem ir dzirdēti kaut kādi skaitļi, kas ir rēķināti, pat līdz 88 miljonu varētu būt ietaupījumi. 88 miljonu tas ir viens kārtas lielums ar vienu uzņēmumu vai LMT vai Latelekom izdevumu daļu gada laikā, nu, ir atšķirība, bet principā tie ir viens kārtas lielumi. Tātad tas, ja šāds skaitlis ir radies, nav zināms, kā viņš ir radies, kādā veidā, Praktiski tas nozīmē viena uzņēmuma aktīvu un darbības likvidāciju. Tas, protams, ir tikai pieņēmums, bet lai iegūtu ekonomiju 88 miljonu, tas ir ļoti, ļoti liels skaitlis.
Tas tiešām izklausās daudz, bet ir pretruns arī, arī par pašu LMT vērtību. Nu, te dažādi skaitļi tiek minēti arī masu mēdījos. Darba grupa, šī te darba grupa, kas runā par apvienošanu, ir aprēķinājusi 149 miljonu latu, ka varētu būt uzņēmuma vērtība. Prudenti un biržas aprēķina liecina, ka vērtība patiesībā par 100 miljoniem lielāka kā jūs redzat, vai šīs te vērtības palielināšana patiesībā nav tāds mākslīgi pievilkts arguments? Ja pat īsti neviens nevar precīzi pateikt, kāda tad ir uzņēmuma vērtība.
Nu, ja var ticēt tam, kas ir rakstīts šajā te rakstā žurnālā ir, tad tas aprēķins, ir, kas rezultātā dod 190 miljoni, ir ārkārtīgi primitīvs, jo nu, tādā veidā uzņēmuma vērtības nerēķina. Tas ir ļoti tāds indikatīvs aprēķins. Uzņēmuma vērtības rēķina pēc diskontētās naudas plūsmas metodas, un es domāju, ka šis te birža aprēķins ir daudz tuvāks patiesībā, ņemot vērā arī tos aprēķins, ko esam veikuši mēs paši.
Tie varētu būt aptuveni 250 miljoni.
Jā, aptuveni plus mīnus. Šī vērtība nedaudz var svārstīties atkarībā no gada rezultātiem, bet šīs svārstības tur nepārsniec tur dažas procentus parasti.
Mm. Jūs sakat, ka jūs neesat piedalījies sarunās, bet Telija Sonera jau pietiekami ātri jau ir pauduši interesi par šo apvienošanu un nesaka nē, pat drīzāk vairāk tā kā jā. Nu, ja jau arī otrs lielais akcionārs ir izrādījis interesi un valsts kā akcionārs ir izrādījis interesi, principā tas nozīmē, ka tas process norisināsies pietiekami ātri.
Es nevaru komentēt īpašnieku sarunas, es nezinu, vai šīs sarunas vispār ir notikušas. Tas, ka Telija Sonera ir izteikusi savu vēlmi iegūt kontrolu paketi abos uzņēmumos, tas nav nekāds noslēpums, to Telija Sonera ir paudus vairāk kārtu un ir daudz gadu garumā, bet kādas ir šobrīd attiecības starp īpašniekiem un ar pēc kādas iniciatīvas vispār šis dokuments ir radies, nu, cik var saprast, tad viņš ir radies pēc Latvijas menedžmenta iniciatīvas, ja šis žurnālā ir minētie fakti atbilst patiesībai un tālāk virzīts. Bet lielākā problēma ir tā, ka spriežot pēc pieejamās informācijas, šis dokuments satura veselu virkni dīvainu pieņēmumu un nepatiesas informācijas, kurā vēl jau vairāk tiek pastiprināta arī šobrīd komunikācijā.
Jūs sakat, ka varētu būt iespējama arī kāda afēra šeit, vai ne?
Es neko nesaku par šo tēmu. Lūdzu vienkārši ir šajā dokumentā ir diezgan pat ļoti daudz kļūdu un tendenciozu interpretāciju, kas nostāda LMT sliktākā stāvoklī, nekā tas patiesībā ir.
Jā, un tie, kas viskaļāk šobrīd zvana trauksmes zvanus, ir konkurenti telekomunikāciju asociācija, kur ir pārstāvēti visi galvenie telekom un arī LMT konkurenti. Kā jūs saskatāt šo te konkurences jautājumu, vai šāda apvienošana varētu kaut kādā veidā mazināt konkurences telekomunikāciju pakalpojumu jomā Latvijā?
Izveidojās uzņēmums ar ļoti lielu tirgus jaudu, ar ļoti lielu ietekmi tirgu pēc regulātora definīcijas, tad neapšaubām šāds uzņēmums var ietekmēt konkurenci. Tas ir skaidrs. Tajā pat laikā šobrīd apgalvojumi par to, ka LMT un Latvijas viens otru ēd nost, ne ar ko nav pamatoti. Nu, tas ir tāds lozungu līmenī, ir izvirzīta dogma, un katrs, kas šo dogmu apšauba, ir ķecērs.
Jā, bet piekritīsiet, tie pakalpojumi kļūst arvien līdzīgāk un līdzīgāk. Viss grozās ap datiem un ap internetu.
Nu, ne tikai. Tieksim, ir šajos gados ir norisinājusies ļoti konsekventa balss pakalpojumu pārbīde no fiksētā tīkla uz mobīlo, jo šobrīd 83% Latvijā balss trafika ir tieši mobīlajā tīklā. Līdzīgi pārbīde notiek arī ar datiem, līdz ar datu pārraides ātrumu pieaugumu ar 4. Paudzes tīkla attīstību, arī šī vide kļūst līdzvērtīga vecajai fiksētajai. Turklāt ir notikusi ļoti nopietna tāda, varētu teikt, paradigmas jeb situācijas pārbīde. Ja agrāk centrā bija tīkli, maģistrālie tīkli komutācijas centri, kas ar savu abonentu līnijām bija savienots ar mājsaimniecībām, iestādēm un citām vietām, tad šobrīd centrā ir klients ar savu mobīlo ierīci, kuram apkārt ir mobīlā vide, ātrgaitas datu pārraide, datu un balsu pārraide, un tikai pašā ārējā perifērijā ir maģistrālie tīkli. Un tas nozīmē, ka primārais attīstības virziens ir mobilcentriskais un nevis vairs tehnoloģija centriskais. Turklāt, ja mēs runājam par konkurenci, tad konkurence šobrīd galvenokārt notiek cīņā par cilvēku brīvo laiku. Un šajā konkurences cīņā piedalās ne jau tikai telekomunikācija operātori, piedalās arī radio, televīzija, lielveikali, izklaides industrija. Un šajā cīņā mobīlajām telekomunikācijām ir ievērojama priekšrocība, jo tas laiks, kad cilvēki 9:00 vakarā skatījās Vrēmju vai 8:00 panorāmu pie televīzā, tas ir pagājis. Šodien ziņas, dažādas raidījumas, filmas skatās tajā brīdī, kad ir ērti.
Tad, braucot liftā, ko tā
jā. Braucot liftā, tad brīvajā laika izmantošanas ziņā mobīlajām telekomunikācijām ir acīmredzama priekšrocība.
Jā, bet atgriežoties pie šī paša ziņojuma, jūs pieminējāt, ka ir aplami pieņēmumu un arī jūs pieminējāt arī šo te uzņēmumu vērtības reiķināšanu. Nu, vēl kādas kļūdas nosauciet, kas tur tendencijos šajā ziņojumā ir?
Nu, es ar šo ziņojumu es neesmu iepazinies, es varu runāt tikai par to, kas bija publicēts presē. Bija arī šis jautājums par vērtības samazināšanos. Nav analizēta iemesli, kāpēc samazinās apgrozījums, jo apgrozījums faktiski samazinās visā pasaulē, un tam ir vairāki iemesli. Samazināti ir starpsavienojuma tarifi. Ir samazināts viesabonēšanas tarifi, un tie ir samazināti direktīvā kārtā. Tajā pat laikā uzņēmuma rentabilitāte ir laba, un faktiski šobrīd visa attīstība ir ļoti, ļoti normāla. Ir apgalvojums par to, ka nespējas izmaksāt dividendes, kas nu, galīgi neatbilst patiesībai, ka ir pārāk lielas kredītas saistības, kas ir stipri diskutējums jautājums, jo tad, kad mēs esam saņēmuši šos te kredītus, lai varētu turpināt attīstību, mēs saņēmām banku novērtējumu pēc Moody's metodoloģijas, un mūsu reitings ir tāds pats kā Latvijas valstī. Tātad tas nozīmē, ka bažas par LMT veselību un nākotnes attīstības perspektīvām ir neko nepamatots.
Mums saruna tuvojas noslēgumam. Es gribēju jautāt, ko patērētājs iegūtu vai zaudētu, ja šādā te apvienošana vai integrācija notika? Nu, skatoties tīri no patērētāja viedokļa, tas pakalpojumu klāsts kļūtu lielāks, ātrāks, apjomīgāks?
Nu,
lētāks?
Nu, diez vai, jo nekādi jauni pakalpojumi jau klāt nenāk caur šādu apvienošanos. Jo šodien katrs Latvijas iedzīvotājs var saņemt visus tos pakalpojumus, ko piedāvā gan LMT, gan Latelekom, gan arī citu operātoru, tas būtu Baltkom vai kāds cits, kabeļ televīzijas operātors. Tātad šobrīd ir visas iespējas cilvēkiem izvēlēties to, ko viņi vēlas, izveidot savu pakalpojumu grozu tādu, kādu viņi grib. Un jāņem vērā, ka pie šādas te tirgus struktūras Latvijā ir vieni no vislētākajiem tarifiem visā Eiropas Savienībā.
Mums jānoslēdz saruna. Kāda būs tālākā rīcība? Vai jūs arī tagad sēdēsieties pie saruna galda? Vai arī šīs sarunas par iespējamu apvienošanu kaut kādā veidā ietekmēs kaut kādas attīstības lēmumus mobīlajam telefonam? kaut vai par šīs pašas 4G frekvenču licences izsoles un ieviešanas gaitu?
Nē, attiecībā uz LMT nākotnes plāniem nekas ietekmēts netiek. Mēs strādājam tāpat kā līdz šim. Mēs strādājam atbilstoši apstiprinātajiem plāniem un budžetiem. 4G attīstās ļoti veiksmīgi. Jau šobrīd ir 35% Latvijas iedzīvotāji aptvērta ar 4G. Un līdz gada beigām mēs turpināsim attīstīties, tā kā mēs uzskatām, ka LMT ir milzīgs potenciāls turpmākai darbībai.